السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah melanjutkan kelanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu karamatil awliya'i wa fadluhum. Wa babu fadlihim. Babu karamatil awliya'i wa fadlihim. Bab tentang karamah para wali dan keutamaan mereka. Tentang masalah karomah ya, atau keramat ya, dalam bahasa keseharian kita di masyarakat kita dikenal dengan keramat, yang dari asal kata bahasa Arab itu al-karomah. Secara bahasa al-karomah itu adalah sebuah kemuliaan, bermakna kemuliaan ya, al-karomah yang mulia ya. Juga bisa diartikan dengan kedermawanan ya. Al-karamah, orang yang karim, artinya orang yang dermawan, orang yang mulia. Nah, al-karamah dalam definisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu amrun khariqun lil'adati ya, amrun khariqun lil'adah, sebuah perkara yang di luar kebiasaan ya, ghair makrun bidakwah nubuwah, yang tidak ada hubungannya dengan dakwaan nabi ya, dakwaan nabi, wala huwa muqaddimatun laha, dan juga bukan merupakan muqaddimah dari kenabian. Wa tadhharu ala yadi 'abdin dhahiris shalah, karamah ini tampak pada seorang yang sangat jelas dia sebagai seorang yang saleh. Multazimun bimutaba'ati nabiyyin, yang dia senantiasa mengikuti nabi. Kullifa bisyari'atihi, dia dibebankan untuk mengikuti syariat nabi tersebut. Mashubun bi sahih al-i'tiqad wal amal as-salih, orang ini senantiasa mengikuti dengan i'tiqad, keyakinan yang benar dan amal yang soleh. Alima biha aw lam ya'lam. Ya, apakah dia tahu bahwa itu karomah atau tidak? Ya, tapi bahwa inti daripada karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, amrun khariqun lil 'adah tadhharu 'ala yadi as-salihin. Ya, dia tampak pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang taat pada Allah, yang taat pada Rasulnya. Itulah karomah. Nah, oleh karena itu karomah ini hanya diberikan kepada para atau orang-orang yang betul-betul soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena disebutkan dalam definisi karomah tadi bahwa dia ghairu maqrudin bidakwan nubuwah. Ya, tidak ada hubungannya dengan dakwaan kenabian. Karena kalau seorang mendakwai kenabian, kemudian dia seorang nabi dan terjadi sesuatu yang luar biasa pada nabi tersebut, ini namanya mukjizah. Ya. Jadi kalau mukjizat itu untuk sesuatu yang luar biasa yang tampak pada ya seorang nabi, ya. Untuk Allah membenarkan bahwa dia adalah seorang nabi. Contoh mukjizat banyak, yang mukjizat para nabi seperti naqah saleh, yaitu seekor unta yang Allah berikan sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam, karena kaumnya meminta kepada Nabi Saleh supaya dia mengeluarkan dari gunung batu itu yang mereka tempati seekor unta. Ya, kemudian Nabi Saleh minta pada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan, Allah tunjukkan mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Saleh. Demikian pula mukjizat yang lain, misalnya yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya ya bisa membelah laut misalnya. Kemudian juga nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau mukjizat itu ya sesuatu yang luar biasa ya yang terjadi pada para nabi. Ini mukjizat. Kemudian yang kedua, di bawah mukjizat adalah karomah. Ini hal juga yang luar biasa, tetapi bukan pada orang yang mengaku nabi, tapi dia terjadi pada seorang yang soleh, seorang mukmin yang taat, yang soleh, ya. Ini tampak pada mereka karomah. Jadi karomah di bawah dari mukjizah. Kemudian ada juga hal-hal yang dari syaitan. Ya, ini juga perlu dijelaskan. Yaitu apa yang tampak pada misalnya tukang sihir atau dukun atau yang lainnya dari hal-hal yang luar biasa, ya. Dan itu dari syaitan, dikira oleh manusia itu adalah karomah misalnya, padahal itu dari jin atau dari syaitan, ya, atau itu merupakan pertolongan dari syaitan atau jin. Nah, ini juga sama-sama luar biasa. Maka ada tiga hal. Pertama, mukjizat tampak pada para nabi, ya. Kemudian karomah kepada para wali. Kemudian ada yaitu hal-hal yang luar biasa yang tampak pada tukang sihir misalnya atau dukun ya atau yang semisal dengannya, yang ini dari syaitan. Nah, orang yang berilmu akan bisa membedakannya. Nah, di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita tidak dengan mudah tatkala melihat ada hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh seseorang, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah karomah, padahal itu sihir atau pedukunan atau yang sejenisnya, ya, dari bantuan syaitan, ya, dari bantuan syaitan. Nah, kita ini bicara tentang karomah. Karomah ini adalah terjadi pada atau Allah tampakkan karomah ini kepada para wali-wali Allah. Ya, siapakah wali-wali Allah itu? Ya, wali-wali Allah itu disebutkan oleh para ulama adalah huwa al-alimu billah, orang yang betul-betul mengetahui tentang Allah, al-amil bi ta'atillah, orang yang mengerjakan mengamalkan ketaatan kepada Allah, al-muwadhib ala ibadatihi, orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mujtanib lil ma'asi, yang dia selalu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, al-mu'rid anil ishghal wal inhimak fil maladzat wasyahwat, dan wali ini adalah seorang yang juga dia tidak menyibukkan dengan hal-hal bersifat kelezatan-kelezatan duniawi, syahwat-syahwat duniawi, ya. Dan seorang wali adalah seorang yang sahihul i'tiqad, seorang yang dia adalah akidahnya adalah benar, ya, akidah benar, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban baginya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka wali itu adalah suatu kaum, ya, tawallallahu hidayatahum bil hujjati wal burhan. Jadi wali itu adalah suatu kaum, orang-orang yang mereka itu Allah yang memberikan hidayah pada mereka, Allah memberikan petunjuk pada mereka, Allah berikan pada mereka hujjah, burhan, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tawallaw al-qiyam bihaqqil ubudiyati. Dan mereka betul-betul melaksanakan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menyekutukan Allah dan suatu apapun, ya. Dan mereka senantiasa berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara definisi sebagian ulama tentang wali. Dan disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang siapa sebenarnya wali itu, ya, disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Ya, Allah menyebutkan tentang siapa sebenarnya wali Allah itu. Dan ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita yang terkecoh, tertipu, ya, oleh orang-orang yang mengaku dirinya wali atau mendakwakan seorang lain sebagai wali, padahal dia itu bukan wali. Padahal dia itu dukun. Padahal dia tukang sihir, ya. Maka harus kita betul-betul mengetahui tentang hal ini. Di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini diantara sifat para wali-wali Allah. La khawfun alaihim, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, karena mereka yakin dan beriman pada Allah Ta'ala. Walau yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Siapa mereka itu? Kata Allah Ta'ala pada lanjutan ayat ini, ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya dari ayat ini para ulama memberikan definisi bahwa kullu mu'minin muttaqin fahuwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Ya. Kullu mu'minin muttaqin. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu mereka adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali Allah itu tidak mesti harus bisa terbang atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya tidak, ya. Tetapi intinya dia bertakwa kepada Allah, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, maka kullu mu'minin muttaqin fa huwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Kemudian Allah sebutkan pada ayat ke-64 tentang mereka para wali ini, lahumul bushra fil hayati dunya, ya, wa fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan berita gembira di dunia ini dan di akhirat kelak. Berita gembira di dunia ini berupa apa? Mimpi. Mimpi-mimpi yang baik, ya, yang dilihat oleh seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah benar. Dan ini berita gembira dari Allah Ta'ala untuk mereka, ya, di dunia sebelum di akhirat. Ini tentang dalil yang pertama, atau tentang siapa wali Allah tersebut. Ya, jadi tidak sembarang kita menyebut bahwa fulan ini wali. Ya, kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ada orang gila dibilang wali, ya. Ada orang gila, telanjang, dibilang orang ini wali. Ya, ini menunjukkan pemahaman yang sangat jauh dari tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang karamatul awliya, ya, tentang karamah para wali dalam bab yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ini, tadi dalil yang pertama dari surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Kemudian juga 64. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawa dalil yang lain yang menunjukkan karamah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yaitu firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَشْرَبِي. Dan goyanglah batang korma itu, ya, niscaya batang korma itu akan menjatuhkan buah korma yang matang, ya, kepada atau untukmu, ya. Maka makanlah dan minumlah, ya. Ini menunjukkan bahwa Maryam binti Imran adalah seorang yang wanita yang solehah, dan itu tidak bisa dipungkiri sampai disebut dalam Al-Quranul Karim, dan ada satu surat namanya surat Maryam. Ini menunjukkan kemuliaan Maryam binti Imran, ibu dari Nabiullah Isa alaihi salam. Beliau adalah wanita yang suci dalam arti menjaga kehormatan dirinya. Beliau berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, ya, di Palestina, ya, karena ibunya dan ayahnya telah bernazar untuk hal tersebut. Maka Allah berikan kemuliaan kepada Maryam. Nah, Maryam binti Imran ketika beliau mengandung Isa bin Maryam, dan ketika itu akan datangnya saat untuk melahirkan, maka beliau disuruh, diperintahkan pergi satu tempat di sebelah timur. Ya, sebagian ulama mengatakan di Ariha, ya, di kota Ariha itu, karena di situ yang ada pohon korma. Maka berangkatlah Maryam ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk dia melahirkan anaknya, melahirkan Isa bin Maryam. Nah, seorang wanita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Taala, di antaranya adalah dengan memberikan makan dan minum kepada beliau. Makannya adalah dari buah kurma, ya, dan yang kedua yaitu makannya, minumnya dari sebatang sungai kecil yang ada di bawahnya. Allah yang membuatnya, ya. Ini semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan karomahnya Maryam binti Imran, karena beliau bukan seorang nabi, ya, karena tidak ada nabi yang tidak ada wanita yang menjadi nabi, dan beliau disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa Maryam adalah seorang wanita yang siddiqah. Ya, siddiqah ini di bawah derajat nabi. Jadi derajat manusia ini yang tertinggi adalah para rasul dan para anbiya. Ya, ini yang pertama. Di bawah rasul dan anbiya adalah as-siddiqun. Ya, orang-orang betul-betul jujur dalam iman mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian para syuhada, ya. Kemudian salihin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, Maryam seorang wanita soleha ini, ya, di antara tanda karomahnya beliau, ya, yaitu dalam kondisi lemah karena akan melahirkan bayinya. Itu Allah menyuruh beliau, ya, yang tidak punya kekuatan untuk menggoyang pohon korma itu. Dan setiap orang yang pernah melihat pohon korma, dia akan tahu betapa kuatnya dan kokohnya pohon korma itu. Nah, ini diperintahkan, Allah perintahkan pada seorang wanita, dia dalam keadaan lemah, akan melahirkan. Dan pohon itu bergoyang. Ya, ketika digoyang oleh Maryam. Dan menjatuhkan buah korma yang matang. Nah, ini menunjukkan karomah yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran alaihi assalam. Nah, ayat ini, ya, ayat tentang Maryam yang mana Allah memerintahkan beliau untuk menggoyang pohon korma itu dan menjatuhkan buah korma, ini menunjukkan ya sebagai dalil tentang adanya karomah para wali. Ya, adanya karomah para wali. Dan Maryam di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena beliau bukan nabi, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa Maryam bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang siddiqah. Ya, wa kanat ummuhu siddiqah. Dan adalah ibunya, ibu Nabi Isa, seorang wanita yang siddiqah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang adanya karomah para wali. Kemudian yang kedua, ayat di atas ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, ini juga berita gembira ya bagi para wanita yang belum tahu bahwa makanan terbaik ya bagi ibu yang hamil dan melahirkan adalah kurma. Makanan terbaik bagi ibu hamil dan akan melahirkan atau ada yang melahirkan, ini adalah kurma. Ya, apalagi kurma yang masih yang matang ya. Kurma yang matang atau yang disebut dengan rutab. Ya, bukan yang sudah kering. Tapi kalaupun tidak ada yang rutab atau yang masih basah, boleh juga kurma yang kering. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang karomah para wali adalah juga masih seputar Maryam binti Imran. Maryam binti Imran alaihi salam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Ya. Setiap kali Zakaria melihat atau masuk melihat Maryam dalam yang dia ketika sedang beribadah di tempat ibadah beliau, maka Nabiullah Zakaria alaihissalam menjumpai bahwa Maryam ini mendapat rezeki. Ya. Maka Nabi Zakaria heran melihat kok ada buah-buahan. Ya. Yang mana buah-buahan ini bukan di musim panas. Ya. Sebetulnya buah-buahan ini di musim dingin. Tapi kok bisa ada di tempatnya Maryam? Atau sebaliknya, buah-buahan musim dingin tapi ada di musim panas. Sehingga Zakaria pun mengatakan, qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Yang ini rezeki ini. Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ya, bahwa ini adalah dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, ini juga sebagai bukti karomah, yaitu karomat dari Maryam binti Imran. Yang mana disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau mendapatkan buah-buahan yang diberikan oleh Allah, buah-buahan di musim dingin, ya, buah-buahan yang semestinya ada di musim dingin tapi diberikan di musim panas. Kemudian juga buah-buahan di musim panas diberikan kepada Maryam di musim dingin. Maka dari itu Zakaria alaihissalam merasa terheran, kok bisa ada buah-buahan ini? Ya, bukan pada saatnya, bukan pada waktunya. Ya, makanya beliau bertanya kepada Maryam. Dan Maryam menjawab bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Maryam binti Imran adalah salah seorang waliyah min auliyaillah, salah seorang wali di antara wali-wali Allah, dan dia diberikan karomah oleh Allah taala dengan apa yang disebutkan tadi dalam ayat-ayat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa betul karomah aulia itu ada. Karomah para wali itu, wali-wali Allah yang benar wali, itu adalah satu anugerah dari Allah kepada para wali tersebut. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Quranul Karim adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, para pemuda yang mereka menempati, mereka lari dari kaum mereka yang menyembah selain Allah, dan mereka ingin untuk menjauhkan diri karena mereka ingin beriman, beribadah pada Allah, maka mereka pergi. Ya, pergi kemudian masuk ke dalam suatu gua. Dan suratnya pun ada dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذِ اتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ini semacam ilham dari Allah Ta'ala atau seorang yang mengatakan pada mereka, para pemuda itu, untuk mencari tempat mereka berlindung, ya, agar mereka tidak menyembah berhala atau menyekutukan Allah sebagaimana yang diinstruksikan oleh seorang raja di saat itu, ya. Kemudian niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ayuhai ilakum min amrikum mirfaqah. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang mereka, Ashabul Kahfi itu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Ketika matahari terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, condong ke kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak seorang pun penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Nah, jadi intinya bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda adanya karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara pelajaran yang diambil dari kisah Ashabul Kahfi itu, dari ayat yang kita bacakan tadi, adalah bolehnya al-uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu seorang menjauhkan dirinya, ya, dari suatu masyarakat misalnya karena di sana telah terjadi berbagai macam cobaan, godaan, fitnahan, ya, orang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, kesyirikan dan lain sebagainya. Maka orang itu ingin, seseorang ingin dia tuh menjauhi mereka, supaya dia tidak terjerumus dalam apa yang mereka lakukan. Baik itu syirikan, kemaksiatan, atau yang lainnya. Maka dia kemudian uzlah. Pergi ke satu tempat, dia hidup di tempat itu. Dia makan minum seadanya. Ya. Ini namanya uzlah. Jadi di dalam suatu kondisi tertentu, maka dibolehkan uzlah. Kemudian juga disebutkan di dalam pelajaran diambil dari ayat ini tentang pentingnya sinar matahari. Karena mereka, para Ashabul Kahfi ini, ya, mereka berada dalam sebuah gua di situ tetap ada lubang ya dari atas yang masuk cahaya sinar matahari kepada mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya cahaya sinar matahari, dan ini sudah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim sebelum ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan tentang manfaat dari cahaya matahari. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat karunia Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, kita akan membaca beberapa hadis Nabi SAW dari bab ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ada hadis yang pertama, namun hadis ini sangat panjang, kelihatannya tidak cukup untuk kita membahasnya. Maka sementara saya lanjutkan hadis yang kedua, ya. Dan insya Allah pertemuan akan datang, kita kembali kepada hadis yang pertama. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya karomah, dan karomah para wali itu adalah hak, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum min al-umami nasun muhaddatsun, ya, sungguh pada umat-umat sebelum kalian, ya, ada orang-orang yang mereka itu muhaddatsun, ya. Nanti akan disebut apa itu muhaddatsun? Muhaddatsun itu al-mulhamun. Jadi orang-orang yang Allah beri ilham kepada mereka, Allah mengilhami mereka sesuatu, ya, muhaddatsun. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa in yaku fi ummati ahadun, seandainya ada mereka itu dalam umatku ini, yaitu orang-orang yang diberi ilham oleh Allah, yang diilhami oleh Allah Ta'ala, fa innahu Umar, maka orangnya adalah Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, ya, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan, ya, yang dimaksud dengan al-muhaddatsun ay al-mulhamun, ya, orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, ya, ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini, dan ilham itu bukan wahyu, ya. Kalau wahyu itu misalnya kitab Allah itu wahyu. Ilham ini ya Allah berikan kepada mereka hal-hal yang misalnya menyuruh mereka berbuat sesuatu atas petunjuk Allah, ya. Atau memberitahukan sesuatu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di antara disebutkan oleh para ulama tentang orang yang disebut muhaddats itu adalah orang-orang yang apabila mereka berkata, ya, itu perkataan mereka benar, ya, perkataan mereka benar dan itu akan terjadi, ya. Tapi mereka bukan nabi, mereka bukan nabi, dan mereka juga bukan peramal atau tukang ramal. Ya, tapi mereka betul-betul orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang ilham ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, yaitu amun lil mu'minin bihasa bi imanihim. Ini juga Allah berikan kepada orang-orang beriman sesuai dengan iman-iman mereka. Ya. Fa kullu mu'minin faqad alhamahullahu rushdahu. Maka setiap orang beriman pada Allah Ta'ala, Allah memberikan ilham kepada petunjuk kepada orang tersebut, ya. Alladzi hasala lahu bi al-iman. Yang dengan ilham dari Allah itu, maka dia beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang wajib diimani olehnya. Kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya ada, ya, orang yang mulhamun yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, maka kalau terada in yakun fi hadhil ummah ahadun fa Umar, seandainya ada dalam umat ini maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tentang apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ini bukan berarti bahwa orang yang diberi ilham itu khusus hanya Umar bin Khattab, tidak. Selama ilham itu ada, apalagi pada umat-umat terdahulu, sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, bahwa laqad kana fi ma qablakum, ya, minal umami nasul muhaddatsun. Ada pada umat-umat terdahulu, ini orang-orang mukmin pada umat terdahulu diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Kalau pada umat-umat terdahulu Allah berikan ilham pada mereka, ya, pada orang mukmin di antara mereka, apalagi pada kaum mukminin dari umat ini, dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, ya, maka itu sangat mungkin, ya, maka ini sangat mungkin ada, dan memang realitanya adalah ada pada sebagian orang yang mereka bertakwa, mereka taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang baru kita dengar, ya, juga sebagai dalil tentang adanya karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu mulhamun, yang mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga satu karomah, kemuliaan dari Allah kepada mereka. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita, atau memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan dan kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya, dan siapa tidak mengenal beliau? Seorang yang mulia, seorang yang sangat cinta kepada Islam, seorang yang mana apabila beliau berjalan di satu jalan, maka syaitan mengambil jalan yang lain karena takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah mendoakan berdoa kepada Allah Ta'ala agar ada dari dua Umar salah satu yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, ya. Maka Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah memilih Umar bin Khattab untuk memberikan petunjuk kepada beliau. Kemudian mengapa Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan Umar dalam hadis ini radhiyallahu an? Para ulama menyebutkan karena banyak hal yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berupa usulan-usulan Umar bin Khattab. Ya. Apa yang disampaikan kepada Nabi alaihi salam, ya, pertimbangan-pertimbangan itu yang tepat. Ya. Itu yang tepat yang terjadi, ya. Al-Qur'an turun beberapa ayat sesuai dengan apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi beliau banyak mendapatkan muwafaqat, ya, bertepatan dengan apa yang beliau sampaikan, Allah turunkan ayat. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan bahwa demikian pula setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, ada hal-hal yang terjadi atas apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa apabila ada orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala, maka Umarlah, ya. Ini karena banyak terjadi di zaman beliau. Ya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini memiliki keutamaan, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Dan harus kita yakini hal itu. Ini masalah akidah. Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas. Kalian umat yang terbaik yang dimunculkan pada manusia. Meskipun sebagian ulama mengatakan, kalian di sini adalah para sahabat. Ya, tapi tidak menghalangi bahwa ayat ini juga untuk umat secara menyeluruh. Umat secara menyeluruh. Yang menunjukkan mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan kepada manusia. Nah, kemudian juga bahwa hadis ini adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang berita gembira dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menyampaikan bahwa akan ada di antara umat ini, kalaupun ada dia adalah Umar, ini adalah satu kabar dari beliau alaihi salatu wasalam, dan memberikan pelajaran kepada kita tentang anugerah yang Allah berikan juga kepada orang-orang beriman, ya, dari umat-umat para rasul yang terdahulu. Allah pun memuliakan mereka, ya, karena memang orang beriman mulia kapan dan dimanapun mereka berada, ya. Adakah orang-orang yang mulia karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka, maka mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain atau hadis yang lain yang menunjukkan karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, syaka ahlul kufati sa'dan, bahwa penduduk Kufah, ya, salah satu kota yang ada di Irak, bahwa penduduk Kufah itu pernah mengeluh, ya, tentang Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah menjadi gubernur di Irak ketika itu. Nah, penduduk Kufah ini mereka mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ila Umar bin Khattab radhiyallahu an, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka mengadu sesuatu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa'azalahu wasta'mala 'alaihim Ammar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari seorang gubernur di Irak itu. Dicopot oleh Umar bin Khattab. Wasta'mala 'alaihim Ammar, dan beliau menjadikan Ammar sebagai gubernur di Kufah atau di Irak. Fashakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Di antara aduan mereka tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang mereka adukan pada Umar bin Khattab, kata mereka bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau salat dia tidak kurang bagus salatnya. La yuhsinu yusalli. Ya. Fashakau, mereka mengadu kepada Umar bin Khattab, hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Sampai mereka menyebutkan, ya, kalau sholat dia tidak kurang bagus kalau sholat. Fa'arsala ilaihi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqul ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq, Abu Ishaq ini nama panggilan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, inna ha'ulai yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang yang mengadu tentang kamu itu, mereka mengatakan, kamu kalau sholat itu kurang bagus sholatnya. Ya. Mereka mengatakan demikian. Faqal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, amma ana wallahi, adapun aku demi Allah, kata Sa'ad, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sholat, memimpin sholat pada mereka ini dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat beliau. Ya, la akhrimu ala anha usalli sholat al-isya fa arkudu fi al-ulayain. Ya. Wa khifu fil ukhrayain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu kalau sholat, ya sholat yang 4 rakaat, sholat isya, ya, yaitu apabila 2 rakaat yang pertama itu dipanjangkan, ya. 2 rakaat yang berikutnya agak dipendekkan, diringankan. Qal dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Kata Umar bin Khattab, itulah yang saya sangka, yani yang aku tetap berprasangka baik kepada engkau wahai Abu Ishaq. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Kemudian Umar bin Khattab juga mengutus selain seorang kepada Sa'd bin Waqqas, juga beberapa orang diutus ke Kufah. Yas'alu anhu ahlal Kufah. Ya, Umar bin Khattab ingin mengetahui betul laporan-laporan ini, keluhan-keluhan ini, aduan-aduan ini benar apa tidak tentang Sa'd bin Abi Waqqas. Maka beliau mengutus beberapa orang untuk mencari informasi tentang apa yang diadukan kepada beliau. Ya, diutus untuk pergi ke Kufah. Falam yada masjidan illa sa'ala anhu. Tidak satu masjid pun yang ditanya oleh orang-orang ini tentang Sa'd bin Abi Waqqas bagaimana salatnya. Wa yuthnuna ma'rufan, melainkan mereka memuji Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. Ya. Mereka memuji tentang Abu Sa'd bin Abi Waqqas. Hatta dakhala masjidan li Bani Abs. Ya. Kemudian mereka utusan tadi ini yang mencari informasi tentang aduan yang disebutkan oleh orang-orang yang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang Sa'd, mereka masuk ke masjid Bani Abbas, Bani Absib. Ya. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usama ibn Qatadah yukanna Aba Sa'dah. Maka seorang di antara jamaah masjid itu yang dia berdiri, ya, namanya adalah Usama bin Qatadah. Nama panggilannya Abu Sa'dah. Ya. Faqal ama itna shattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyati. Ya, kalau kamu memang ingin yakni minta kepada kami keterangan yang benar dan sungguh-sungguh, maka kata orang ini bahwa Sa'd itu la yasiru bisariyati wa la yaqsimu bisariyati wa la ya'dilu fil qadhiyati. Kata dia bahwa saat ini orang kalau dia mengutus pasukan, dia tidak ikut pasukan itu. Ya. Dan dia tidak membagi-bagikan syariah itu. Dan dia tidak adil dalam memutuskan permasalahan. Qala Sa'd, ya, mendengar apa yang disampaikan tentang beliau oleh orang ini, ama wallahi la aduwanna bi thalathin. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, demi Allah, aku akan doakan orang ini dengan tiga hal. Ya, karena dia telah mengatakan sesuatu tentang saat yang perkataan itu tidak benar. Ya, maka saat mendoakan keburukan atas orang tersebut. Allahumma in kana abduka hadza kadiban qamariya an wa sum'atan fa atil umrahu wa atil faqrahu. Ya, wa arridhu lil fitani. Kata Sa'd bin Abi Waqqas dalam doanya, ya Allah, apabila hambamu ini, jadi orang yang tadi melaporkan, ya, tentang dia, tentang Sa'd, bahwa dia kalau ngirim utusan itu tidak mengikutinya, dan kalau memutuskan tidak tepat, tidak adil dalam putusannya, nah ini doanya, doa Sa'd terhadap orang itu. Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, seandainya orang yang bicara tadi itu dia berdusta, dia bohong, qomariyan, ya, dia berdiri menyampaikan itu hanya untuk riya supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia, wa sum'atan, dan dia itu karena sum'ah, ya, untuk didengar orang kemudian dipuji oleh manusia, fa'atil umrahu. Ya Allah, panjangkan umur orang ini. Ya. Wa atil faqrahu, dan panjangkanlah kemiskinan orang ini. Ya. Wa aridhu lil fitan. Dan aridhu lil fitan. Ya Allah, kenakan orang ini fitnah. Biar dia teruji, dia terkena fitnah. Wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul, dan apa yang didoakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas terhadap orang tersebut betul mengenai orang itu. Ya. Umur panjang, umurnya panjang, dalam keadaan fakir miskin, dan dia terkena fitnah, ya, terhadap wanita orang tersebut. Makanya wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul, ya, setelah itu kalau ada orang bertanya tentang dia, ya, maka orang itu berkata, ya, syaikhun kabirun maftun. Aku ini, kata orang itu, seorang tua yang terkena fitnah. Asobatni da'watu Sa'din. aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Kejadian ini atau hadis ini ya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang karomah aulia, karomah para wali, menunjukkan bahwa doa seorang yang taat pada Allah, orang mukmin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, salah satu yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, ya, dari 10 orang, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa doanya terkabul. Ini juga salah satu pertanda bahwa orang itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita dengar ini, ya, apa yang kita dengar ini adalah banyak memberikan pelajaran, ya, tentang bagaimana masa kekuasaan para ulama ar-rasyidun, khususnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara pelajaran yang diambil adalah bahwa seorang penguasa itu mendengar aduan-aduan rakyat, ya, aduan-aduan rakyat, ya. Karena ini kewajiban para pemimpin, jangan membiarkan aduan-aduan itu tidak digubris, ya. Tapi andainya diperhatikan, diselidiki benar atau tidak pengaduan-pengaduan tersebut, ya. Karena memang di antara aduan dari rakyat pada umumnya, ya, terkadang ada yang benar, ada yang tidak benar, ya. Ini tugas penguasa yang bertanggung jawab. Karena setiap penguasa yang ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak, ya, karena dia memimpin rakyat yang banyak, umat yang banyak, maka tanggung jawabnya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa seorang penguasa, bagaimana dicontohkan dalam kisah ini, ketika dia mendengar pengaduan itu, dia silahkan menerima aduan itu, tetapi juga dia harus, ya, meng-cross-check tentang aduan tersebut. Apakah aduan itu benar atau tidak? Jangan langsung menerima. Jangan langsung menerima. Tetapi dia, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, si aduan mereka ditampung, ya, tapi kemudian kirim orang untuk menyelidiki, untuk cross-check tentang apa yang diadukan. Ya, apa benar atau tidak. Kemudian ketika seorang pemimpin, dia melakukan cross-check, ya, baik terhadap pekerjaan, tugas tanggung jawab seorang gubernur misalnya, atau bawahannya, kemudian dia meng-cross-check. Ini bukan berarti, ya, bahwa bawahannya itu tercela. Tidak tercela, ya. Tapi justru ini salah satu bentuk tanggung jawab, ya, satu bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, ya, terhadap rakyatnya. Ya, maka dia mengutus misalnya kepada penguasa di satu daerah, kepada gubernur atau bupati untuk mencari informasi, menanyakan. Ini bukan berarti kemudian menjadikan mereka yang ditanya itu tercela. Ya, tidak. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu tentang kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, nama panggilannya adalah Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq. Umar bin Khattab, nama panggilannya adalah Abu Hafsin, dan seterusnya. Ini salah satu sunnah, salah satu yang juga dianjurkan seorang mempunyai nama panggilan dengan penyebutan anaknya, ya. Kalaupun dia tidak punya anak, boleh saja, ya, boleh saja. Kemudian dibolehkannya dari hadis ini yaitu seorang yang terzolimi mendoakan keburukan kepada yang mendolimi, ya. Jadi pernah ditanya oleh penanya, jadi ini diantara dalilnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan jelek kepada orang yang mengatakan tentang dirinya. Dan itu tidak benar. Apa yang diomongkan tidak benar. Maka didoakan jelek. Dan ini hal yang dibolehkan. Ya. Jadi hal yang dibolehkan adalah seorang yang terzolimi mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Ya. Mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doa orang-orang yang terzolimi adalah doa yang makbul. Doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada pembatas antara doa dengan doa tersebut dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apalagi kita melihat misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia seorang sahabat Nabi, ya, seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya, wali di antara wali-wali Allah, ya, seorang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, banyak sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia dizalimi oleh orang tersebut. Ya. Maka apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang itu betul-betul terkena pada orang tersebut. Maka hati-hati. Jangan kita ini dengan gampang mendolimi seseorang. Ya. Karena doa orang yang terdolimi makbul. Didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang punya karomah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang contoh sholat yang dibacakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang dicontohkan oleh beliau. Rokat pertama itu dan kedua biasanya lebih dipanjangkan dan dua rokat terakhir lebih dipendekkan. Ini antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini dan saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Insyaallah dilanjutkan pembahasan hadis-hadis yang lain pada kesempatan yang akan datang. Kami kembalikan kepada Abu Luqman, hafizahullah ta'ala, untuk melanjutkan yang berikutnya.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI, hafizahullah ta'ala, yang telah membimbing kita di kesempatan kajian pagi hari ini dari membahas kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustaz, apakah saat ini ada wali Allah Ustaz yang bisa kita manfaatkan karomahnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadol Ustaz.
Baik, tentang yang ditanyakan tadi ya. Apakah sekarang ini ada wali Allah yang kita bisa manfaatkan karomahnya? Ini hal-hal yang kalau dikatakan apakah ada wali Allah, ya, wali Allah itu tetap selalu ada. Selama ada orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, ya, dan mereka mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, taat pada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, maka wali-wali Allah tetap ada. Tapi perkataan berikutnya, yang kita bisa manfaatkan karomahnya, ya, kita tidak tahu, ya, siapa mereka itu. Ya, oleh karena itu, wali Allah itu atau karomah itu bukan stempel yang diberikan pada orang tertentu. Tidak. Ya. Karena itu realita dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, ada orang, oh, karomah orang ini. Dari mana karomahnya? Kalau dia bisa buat yang aneh-aneh. Ya, dari siapa dia lakukan yang aneh-aneh itu? Bisa jadi dari syaitan. Ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, yang maknanya, apabila Anda melihat seseorang bisa jalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan kamu percaya kepada orang itu sehingga kamu melihat dia bagaimana dia kepada Quran dan sunnah Nabi SAW, ya. Bagaimana sikapnya, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya, ya. Nah, kalau kita melihat ada orang yang kita kenal, orang itu baik, orang itu soleh, orang itu taat, sebatas yang kita ketahui, maka itu pun kita bisa minta doa kepadanya. Tapi kemudian mengatakan orang ini karomah, bisa berbuat yang aneh-aneh, ya, yang luar biasa. Ini pun tidak bisa kita mengatakan demikian. Jadi mohon dipahami betul bahwa karomah itu bukan stempel pada setiap orang yang kita inginkan. Ya, kalau ini orang karomah, ya. Dan karomah itu tidak setiap saat. Artinya bisa jadi dalam doanya suatu saat, suatu ketika dia berdoa Allah kabulkan langsung permohonannya, ya. Atau mungkin dia mungkin menolong seseorang, kemudian orang itu mendapatkan pertolongan dari Allah karena sebab orang ini. Ya, jadi tidak mesti setiap saat. Ya. Ini yang kami pahami, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan atas penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Ibu bisa mencoba kembali memutar nomor kami di 021-823-6543. Kita coba angkat lagi penelpon berikutnya, kami persilahkan.
Ibu bisa mencoba kembali memutar nomor kami di
021-823-6543.
Kita coba angkat lagi penelpon berikutnya.
Baik, kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau pesawat radionya, kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Assalamualaikum.
Baik, sekali lagi kami mohon Ibu untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Dari Riswati di Pamulang.
Baik, silakan Ibu.
Dari Riswati di Pamulang. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kalau saya itu suka dapat pemberitahuan-pemberitahuan begitu Pak Ustadz, semacam firasat gitu loh. Itu yang memberitahu ke saya itu siapa ya Pak Ustadz? Apakah jin, apa roh saya gitu? Itu selama ini hampir selalu benar sih Pak Ustadz, jarang bleset gitu.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Tentang yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya, Ibu Riswati, perlu diketahui bahwa memang firasat seorang mukmin itu benar, ya. Firasat seorang mukmin itu benar. Apabila yang dirasakan oleh seorang, misalnya apa yang dialami oleh ibu yang bertanya ini, kadang-kadang ketika berfirasat sesuatu itu muncul dan itu benar, ya insya Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kemudian penanya merasa bahwa kalau setiap yang dia firasati itu pasti akan terjadi, ya, karena ini nanti juga bisa seorang itu bisa tertipu ya dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Dan bisa jadi juga nanti, ya, kalau didengar oleh orang banyak, nanti ada orang datang tanya, ya. Akhirnya ini berbahaya. Oleh karena itu kalau memang sesuatu yang terjadi ada firasat yang dirasakan oleh penanya dan itu terjadi, yaitu artinya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama ibu seorang yang taat pada Allah, seorang yang menjaga sholat 5 waktu, seorang yang betul-betul artinya bertauhid yang benar, maka insya Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang patut dipahami dan ibu bersyukur pada Allah Taala. Tapi jangan sampai tertipu dengan itu. Ya, jangan sampai nanti merasa wah ini kalau ada firasat ini pasti terjadi. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Wallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kita angkat melalui telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Mohon maaf tampaknya tidak terdengar suaranya. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Dari Bapak Anwar di Depok, Cilodong, ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kedudukan Maryam dalam Islam Ustaz, dengan karomah-karomah yang Maryam terima dan wahyu yang diperoleh dari Allah? Apakah Maryam bisa disebut sebagai nabi Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik. Tentang Maryam binti Imran, ya, beliau adalah seorang wanita yang siddiqah. Seorang wanita yang betul-betul jujur dan benar dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Beliau anak dari orang-orang yang soleh juga, ya, soleh-solehah. Dan Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin menghormati beliau, memuliakan beliau. Ya, dan Allah memberikan contoh dalam Al-Quranul Karim tentang Maryam. Seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, maka beliau seorang wanita mulia yang dimuliakan oleh kita sebagai orang-orang beriman. Ya, tapi beliau bukan bunda Allah. Ya, beliau bukan istrinya Allah Ta'ala. Allah tidak mempunyai istri. Ya, Allah tidak mempunyai istri. Allah tidak mempunyai anak. Allah Maha Esa, la ilaha illa huwa. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kita tentang Allah Ta'ala. Nah, ketika ada sekelompok orang yang mengatakan Isa bin Maryam itu anaknya Allah, maka dalam Al-Quranul Karim setiap menyebut nama Isa, Allah selalu menyebut nama ibunya, Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Ini supaya ya membantah, ya menyangkal kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah. Ya, makanya dalam Al-Quran setiap ada nama Isa selalu ada ibnu Maryam, bahwa dia putra dari Maryam, bukan putra Allah Ta'ala. Allah tidak mempunyai putra. Allah Maha Tunggal, ya, Maha Esa, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini akidah kaum muslimin, akidah Islam yang dibawakan oleh seluruh para nabi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan betul kepada umat ini tentang status Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau seorang nabi, ya, putra dari seorang wanita yang suci, yaitu Maryam binti Imran. Ya, Allah berikan kemuliaan kepada Maryam. Di antara karomah-karomah yang disebutkan tadi dalam ayat-ayat ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo, di mana Ibu?
Halo.
Iya Ibu, silakan.
Halo, dari Ibu Elsa, Bekasi.
Baik, silakan Ibu.
Mau menanyakan ke Pak Ustadz, bagaimana jika ada seorang Ustadz yang kita anggap beliau soleh gitu, terus kemudian ada orang datang minta untuk dibantu doa. Maksudnya minta untuk dibantu doa untuk keluarganya, untuk anaknya, dan lain-lain. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, ya. Kalau misalnya kita mengetahui seseorang, ya, dia orang insya Allah secara lahir, ya, karena memang kita tidak mengetahui batin seseorang atau hal-hal yang tersembunyi kita pada diri seseorang itu kita tidak mengetahuinya. Tapi kita lihat secara lahir, ya, dari perbuatan, dari ucapan, orang ini baik, orang ini soleh, orang ini kelihatan taat pada Allah. Maka tidak mengapa seorang muslim-muslimah meminta doa dari orang tersebut. Ini hal yang dibolehkan. Doa seorang soleh yang masih hidup. Itu dibolehkan. Dan saya contohkan di sini, saya bawakan dalil di antaranya tentang firman Allah Azza wa Jalla tentang kisah Nabi Yusuf. Bentar, sebentar ya. Nah, di dalam surat Yusuf, sebagaimana kita tahu kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana perbuatan saudara-saudara beliau terhadap diri beliau, ya, yang kemudian dibuang di sumur, kemudian beliau dipungut oleh sekelompok pedagang, ya, para musafir ketika itu, kemudian dijual dan seterusnya, ya, dan pada akhirnya Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya, dan Nabi Yusuf seorang yang mulia, dia maafkan saudara-saudaranya atas perbuatan mereka terhadap diri beliau. Nah, kemudian anak-anak Nabi Yakub, ya, anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf, itu mereka merasa bersalah dan apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Dan justru Allah memuliakan Yusuf, menjadikan beliau seorang nabi. Maka beliau atau anak-anak Nabi Yakub, ya, itu setelah mereka merasa bersalah, mereka meminta kepada ayah mereka, ya, yaitu Nabi Yakub, untuk mendoakan mereka, ya. Itu bisa dilihat dalam surat Yusuf ayat yang ke-97. Qalu, mereka putra-putra Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, ya, mohonlah ampunan, yakni kepada Allah, atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami telah berbuat salah, kami telah berbuat kesalahan kepada Yusuf. Dan di sini kita melihat bahwa sang anak, ya, anak-anak dari Nabi Yakub meminta kepada ayah mereka, dan ayah mereka seorang nabi, seorang yang soleh, seorang yang taat, agar ayah mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk mereka. Nah, ini diantara dalil tentang bolehnya seorang mukmin meminta doa, ya, kepada seorang yang dilihatnya, ya, secara lahir orang ini baik, orang ini taat, orang ini soleh, boleh kita minta doa dari, minta didoakan dari orang tersebut untuk kita atau untuk keluarga kita atau untuk masalah yang kita hadapi. Ini hal yang dibolehkan, ya. Tapi orang soleh yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah meninggal. Orang soleh yang sudah meninggal itu didoakan. Kita mendoakan mereka, bukan kita meminta doa dari mereka, ya. Mereka membutuhkan doa kita, ya. Ini yang perlu dipahami oleh umat, ya, yang masih sering minta kepada orang mati bahwa mereka telah mati, ya. Mereka kita doakan, ya. Rabbana, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita diajarkan doa oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, ya. Kita memohon Allah kepada Allah kepada Allah untuk mereka. Jadi orang mati didoakan, bukan minta doa kepada orang mati, ya. Ini yang harus kita pahami. Dan apa yang ditanyakan tadi jelas, insyaallah boleh kita meminta doa kepada seseorang yang kita anggap orang ini baik, orang ini soleh, agar dia mendoakan kita dan keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan hendaknya kita juga berhati-hati dalam hal berkaitan dengan mendzalimi sesama hamba-hamba Allah, apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendzalimi mereka, ya. Dan apabila mereka mendoakan buruk pada kita karena kita berbuat hal mendzalimi mereka, maka doa mereka terkabul dan akan menimpa orang yang berbuat kezaliman kepada mereka. Ini intinya supaya kita lebih hati-hati, baik dalam bicara, baik dalam berbuat, supaya lebih hati-hati. Mari kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita, ya, berupaya untuk menambah ilmu kita dan istiqomah di atas jalan yang benar, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat taufiq, nikmat tauhid, nikmat sunnah ya Rasulullah SAW, dan memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian aku qul hadza wa jazakumullahu khairan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.